Iñaki Ziarrusta naiz, Atz Teatro Konpainiakoa, momentu honetan gaude Kaskarot izeneko ikuskizunarekin.
Piskata zure burua hobeto ezautzeko eta bestezu antzerkin mundurat, nola hurbildu zinen?
Ni hasi nintzen antzerkian, orain dela 27 bat urte, hasi nintzen institutoan, lizeoan, lagun batzuekin, antzerkia egiten, gero sartu nintzen Bilboko konpainia batean, erdi amater, erdi profesionala zana, gaitzerdi, deitzen zan, eta horregon nintzen 17 urte, eta 17 urte horietan ibili ginen Euskal Herri osoan, Espainia osoan, Frantzian, Italian, Alemanian, Estatu Batuetan leku guztietatik egiten genuelako bastante antzerki fisikoa da testu gabekoa, orduan horrek ematen zigun aukera asko mugitzeko ta. Eta momentu batean, erabaki nuen sortu nahi nuela nire konpainia propioa Euskal Antzerkia jorratzeko eta Euskaraz bakarrik egiteko eta Euskal Herrian bakarrik aritzeko. Hor jaio zen Atz Teatroa. Hasiera batean, ni bakarrik konpainian, bakarrizketa txiki batzuekin eta kanpoko lan batzuk egiten eta holan. Eta gero sartu zen Naia Muñoz Murua, berak egiten du komunikazioa, produkzioa, salmenta eta horre gauzak, eta nik apurtzuet parte artistikoa eta bulegoko gauza batzuk zerbait. Gero bebai badaukagu gurekin bi urteetan ibili den arte dramatiko ikasle bat. Eta orain ja gure konpainiarekin bebai badabil, Maren Basterretxea. Hortan gabiz, oso modu nik sekula ez dut esan antzerkian jarduko nuenik eta profesional bihurtuko nintzela. Baia, pasatu dire urteak, 27 urte eta hemen gaude, eta bueno, ondino bizirik eta ez da gutxi.
Atz konpainia zertan berezitua da edo nola definituko zenuke euskal antzerkiaren munduan?
Nik uste dut eta apaltasun guztiarekin saiatuko naiz esaten, baina Atz Teatroa konpainia osokoa da, integrala. Zan nahi dut, guk egiten dugu gure ikuskizun propioak, egiten ditugu beste konpainiantzat eszenografia eraikuntzak, teknikari lana, argiak, soinua eta langoza, guretzat be bai. Beste konpainien ikuskizun batzuk saldu eta banaketa lana, eta berez oso konpainia autonomoa gara. Esan gura, guk egiten dugunean ikuskizun bat, guk sortzen dugu ideia, guk egiten ditugu errepikak, zuzendu, teknika guk egiten dugu, eszenografia guk egiten dugu, hainbat kasutan jantziak ere. Esan gura, badaukagu ahalmena edo kapazitatea antzerkian lotuta dauden eremu guztiak lantzeko. Orduan, nik uste dut hori normalmente konpainia batean zaila da ikusteko, behintzat Hego Euskal Herrian, hemen badire, edo guk ezagutu ditugu beste konpainia batzuk hemen badituztela baliabide horiek, ez? Konpainian bertan. Baina jente gutxi izan da, normalmente kanpora ateratzen direla lan horiek, ez? Eta Atz Teatroren kasuan, ez da hori gertatu. Eta gero, egiten ditugu bakarrizketak formatu txikikoak, ikuskizun tamaina handikoak, lan egin dugu kalea bebai, orain sartzen ari gara bebai umen edo gazten teatroan, beraz, ulertzen dut gure berezitasuna edo puntu diferentziala izan daitekela badaukagula hori eremu asko jorratzeko kapazitatea. Gero, historiak esaten dizu beti, non zauden, zer izan zaren, ez? Oso zaila da norberak zailkatzea norbera egiten duena, ez?
Hori, kasualkia hilatu zerela antzerkiaren mundu profesionalera, baina antzer egiten du hori indikan segitzen duzula gogo horrekin, o pasioa, edo ez dakit.
Guk ja Atz Teatro monta genuenetik, lehenengo egunetik modu profesional batean egiten genuen lan, beraz, ja 10 urte daramagu modu profesional horretan. Kontuan izan da bai, hegoalden eta iparraldean modu administratiboa lan egiteko oso diferentea da, oso bestelakoa da. Esan geinke, igual iparralden laguntza gehiago edo modu errazago batean, ez da erraza, baina modu erraz batean hegoalderekin alderatuta egin daitekela lan, eta hegoaldean txirotasun eta pobrezia handia dago sektore honetan eta oso konplejua da aritzea modu profesional baten. Baina bueno, horretan gabiz, eta egia da oraindik pila ez da agortu, ez? Bateria ez zaigula agortu, baditugulako beste orain Kaskarot prestatzen ari gara, baina baditugu beste bi proiektu, ametik bi hiru urtetara estrenatuko ditugunak. Beraz, bueno, badirudi osasunaren aldetik ondo goazela, ez daukagula momentu bat kreatibidade gabekoa, beraz hori ez bada agortzen, badirudi gauza guztiak joan daitezkela, eta azken urteetan ba edukidugu suerte handi bat, eta hasi gara ba gero ta emanaldi gehiago osatzen eta egiten. Horrek ere ematen digu aukera etorkizunari begiratzeko beste lasaitasun batekin.
Galdera pixkat filosofikoa, uste dut filosofia gainea maite duzula, baina gaur egun, bueno, zu ustez antzerkiak zer eskaintzen du, zer da antzerkia?
Egia esan, antzerkiak ematen dizu aukera polit bat erakusteko gure gaur egun edo gure iragan freskua edo orain dela gutxi pasadan iragana, gure etorkizunari begira egiteko planteamendu bat oso modu zuzen batean. Eta momentuan bertan publikoarekin konpartitzen dana, hori be ba, zineak eta egin aldu, konforme, baina antzerkiak badauka efimeroa den zera hori berehala ezabatzen den kontu hori edo momentuan bertan behin bakarrik existitzen dela, eta hurrengo egunean ez da berdin izango, edukiko du beste kutsu bat, beste inpronta bat zauden lekuagatik, zauden egoeragatik. Orduan, nik uste dut badaukala beste arte komunikabideak, hau da, zinea edo telebistak eta bapatekotasuneko indar hori ez daukala. Da gero, erronka handi bat daukagu. Kontua da, orokorrean, munduan, globalizazio horrekin, pentsamendu bakarra lehenesten da beste gauza guztien gainetik. Eta orduen, kultura oro bihurtzen ari da kultura bakar bat. Eta jartzen dut adibide pito bat. Nire semeak daukan kulturea, Estatu Batuetako kultura bat da. Ez da Euskal Herrikoa. Badauka, gure hizkuntza bai, eta Euskal Herriko hainbat gauza, baina orokorrean, berak erantzuten du bere bizitzan Estatu Batuetako kultura horrenpean. Hau da, gu biziko bagine mundu batean non ez dan existitzen kultura, ez genuke jakingo, heriotza baten aurrean zelan erreakzionatu, pertsona bati esateko zenbat maite dudan zelan esan, hainbat gauza, kultura horretarako balio du. Erakusten digu, bizitzaren hainbat eremutan edo hainbat kasutan zelan jardun, zelan egin, gure ritualak, gure formak, gure adierazkortasunak, nolakoak diren, gure geografiaren arabera, gure hizkuntzaren arabera, gure historiaren arabera, eta hori da bertako gauza bat, intransferiblea, eta hori oso importantea da. Gaur egun gertatzen dena da, politikariek, eta euren esku gaude, politikariek gaur egun ez daukie idearik ez zertarako balio duen kultura. Eurentzat kultura, turismoa eta dirua lotuta dauzen konzeptuak dira, eta hori oso arriskutsua da. Berez kultura galtzen duelako bere funtza, bere transmisio balorea, eta bihurtzen da folklore. Eta hor daukagu leia eta erronka handi bat berriro berreskuratzeko zertarako balio duen gure kultura, zergaitik dan horren importantea transmititzea hori, eta desberdintzea ondo, ongi, zer dan folklorea, zer da turismoa, zer da kulturea, eta gauza bakoitzak ze espazio daukan. Gaur egun, edozein politikariari galdetzen badiozu osasunak zertarako balio duen, badaki esaten, eta probablemente politikari guztiek eukiko dute erantzunantzeko bat. Baina galdetzen badiezu kultura zertarako balio duen, erantzunak oso anitzak izan daitezke, oso bestelakoak, eta gehienetan oso akasdunak. Nik uste dut teatroak funtzio horrek guztiak badituela, eta erronka arriskutsu hau ere gure esku dago hori berreskuratzeko eta berriro bidean sartzeko nolabait.
Euskararekiko duzuen atxikimendua aipatu duzu, baina Euskal Herriko lurraldetasunari ere.
Bueno, Atz Teatron Bilbon jaio zen. Guretzat oso importantea zen, egin nahi bagenuen Euskal Konpainia bat, euskaraz lan egiten duena, bere inguru guztie euskaldun izatea, eta gure publikoa be euskalduna izatea. Eta hor, bagenuen, Balmasedatik Muskildiraino, zan gure, Bizkaitik Siberuaraino, hori zan gure eremua, gehi, Aidaho, eta Euskal Etxeak, diaspora, eta lango gauza. Hori da gure merkatua. Orduen, printzipioz, Bizkaitarrak izanik, Bizkaian eta nahiko badaukagu, esan behar da, Bilbon bereziki frakaso hutsa dela kulturan eta euskal kulturan, esan gura oso gutxi programatzen dalako, eta guke esaten dugu inorrez da zera profeta bere herrialdean bertan, ezta? Hori, Bizkaian hasi ginen, Gipuzkoan be nahiko ondo, Gipuzkoan euskara maila handiagoa dalako, Araban komplikatuagoa da, euskaldun maila gitxiago dalako, Nafarroa be bai, istilu politikoek be ez digu bidea erresten sartzeko, eta beste asan iparralden. Eta iparralden, asikera-asikeratik, egon gara, zertzobait, ba, beti euki dugulako harreman bat arte drama konpainiarekin hemen nahikotzo lan egiten duena, Deja Vu konpainiarekin bebai hemen asko lan egiten duena, eta Petit Teatro du Pen, eta orain Asut konpainiarekin, guretzako oso lagungarria izan da, iparralden egon ahal izateko, eta gure ideia da hori, gure ideia oso simplea da, eta aldi berean oso komplikatua, ze guretzat da gure herrian, gure hizkuntzan antzerkian egitea. Baina zoritzarrez, gaur egun gure herrian, gure hizkuntzan, gure teatrotan, gure publikora aurrean egitea komplikatu bada. Nik ezin dut imaginatu alemaniar bat alemanez egiten duen antzerkia bere herrialdean Alemanian problemak eukitea. Guk baditugu problemak Euskal Herrian euskal antzerkia egiten dugulako. Eta hori da gauza bat ni beti harritu egiten ninduana, ze ezin da izan, osea ulertu aldot Euskal Herrian ingelesez egin nahi badut antzerkia, ba problema bat eukitea. Baina ez da kasu, osea euskaldunak gara, euskaraz egin nahi dugu, Euskal Herrian egin nahi dugu, ez dugu Andaluzian egin nahi edo Austrian, ez. Euskal Herrian. Eta hori, hainbatetan arazo bat da. Eta nik uste dut horri buelta eman behar diogula eta pentsamendu kritiko batekin ere ardurak dituztenei ere esplikatu beharko genioke zerbait, ez?
Hainbat alditan esan duzu, hurbildu zaretela Ipar Euskal Herrirat, ze motako publikoa aurkitu duzu Ipar Euskal Herrian antzerki gintzari lotua?
Hemen badago grina berezi bat bi aldetatik. Oso bizirik mantentzen dalako amater disziplina, amater eremu hori oso aberatza dalako hemen iparralden. Ikusi ditute Iduzkilore konpainiakoak, lagunak ditugu, eta oso aktiboak dira, eta oso talde heterogeneoa, ba, gazteak, nagusiak, eta leku askotan daude hoiek. Gero, ez dakite pastoralaren eta zeraren eragina izan dan, ez? Zelan herria modu berezi batean implikatzen da sorkuntza artistiko batekin bere herritarren aurrean erakusteko, ba, kutsu hori nabaritzen da hemen iparralden. Hori batetik, bestetik, hemen hizkuntza ez dago hain zainduta, hemen esaten dudanean da iparralden, arazo handiak daude euskaraz mintzatzeko edo zera instituzioen aldetik ez dago laguntza handirik, eta ordun hor badago, bigarren puntu bat dala militantzia bat, euskaraz egiten dan oro joan egin behar da. Gurea dalako, gure hizkuntza defendatu nahi dugulako, eta hori importantea da. Eta hirugarrenik, antzerki gehiago konsumitzen da hemengo aldean, bestean baino. Pentsetan dut nik, eh? Osea, nire iritzia da, igual esaten ateratzen dau norbaitek zenbakiak, edo ez, beste aldean, Espainian, eta beraz, ego Euskal Herrian, ta. Baina nire impresioa da, hemen Ipar Euskal Herrian, eta edatasunez Frantzia osoan, antzerki kultura obekio zainduta dago, gehiago akaso ikusten da, beste kalidade batekin uste dut. Eta nik uste dut hiru printzipio horiek, amatartasun hori, euskararen militantzia eta kulturan akaso urrats bat gorago egoitia, horrek guztiak egiten du hemengo publikoa bereziago izatea. Eskertzen dute beste modu batean egiten dugun antzerkia.
Egonaldi bat egiten ari zarete Ipar Euskal Herrian toki desberdinetan, orduan, lehenik nola da zuen obra edo ikuskizuna hundientzat plantan etzartzeko modua eta zergaitik zaudete hemen?
Niretzat beti importantea da ikuskizun berri bat egiten dugunean erronka berri bat egotea. Kasu honetan, guretzat berritasuna da edade guztientzako ikuskizun bat osatzea. Normalmente guk egin dugulako beti helduentzat. Orduen, hori da lehenengoa, espadago erronka ni bereziki aspertu egiten naiz eta sentitzen dut ez nabilela nire buruari behar dudan guztie exigitzen. Orduen, hori bat. Gero, asteko modu diferenteak daude, batzutan eukidugu testu bat perfektamente idatzita eta ez dugu aldatu hitz bakar bat bera ere. Beste batzutan ez da inolako testurik egon eta hasi gara ensaioak improvisaketak egiten eta improvisakita hoietatik sortu da testua. Eta kasu honetan eukidugu testu bat askatasun guztiarekin bidean zehar egiteko aldaketak. Eta ba, egiten duguna lehenengo egolaldietan topatzea ikuskizunaren azurdura, eskeletoa, nolabait esateko. Ikusten dugu eskeleto bat modu zikin batean edo holan jorratu gabekoa, baina eskeletoak funtzionatu aldauela. Gero ja, azten gara handitik txikira, Hau da, detaile gitzitik gero eta detaile gehiagotan sartuz, eta bagoaz estena koralidadea lantzen, eta gero aktore bakotza, kasu hontan musikaria bebai, eta sartzen gara ja gauza txikiagoenetan, eta horrela goaz.
Ipar Euskal Herriarekin lotua dago zuen orain prestatzen nahi ziresten obra, bintzat izenarekin.
Hau ikuskizuna da autoestimoaren inguruko gauza bat da. Pertsona bat orokorrean, zelan aldundu egiten da, zelan hartzen ditu indarrak edozein erronkari aurre egiteko. Eta kasu honetan, hartu genuen gure irudimenean, Pippi Langstrumpen zera hori, telebistako personaje horren irudia, eta saiatu ginen ekartzen gurera. Orduen, etorri zitzaigun burura kaskarotak. Kaskarotak bi arrazoirengatik dira ezagunak, batez be hemen iparraldean. Alde batetik, Ilauterietako personaje nagusiak direlako, Biarritzain Gelun, Donibane Lohizunen eta ba kostaldean, ezta? Eta oso personajeak koloretsuak dira, dantzariak eta bar. Eta berez, historia da, oindala 500 bat urte, baztertutako etnia bat zala kostaldeko herrietan. Beti jarduten zuten arrantzale mundu inguruan, portuan edo arrain zailtzaileak eta bar, baina bazan baztertutako etnia bat. Eta momentu batean, usteot ez dakit ze errege izan zen Frantziako errege batek aldaketa egin zuen, eta esan zuen, honek kaskarotak izango dira gizartearen parte bat. Eta hasi ziren sartzen, eta zelan bapatean izan dire baztertu izatetik personaje garrantzitsuenetakoak izateko denbora gitzien, historian 500 urte ez dira ezer. Eta hor ikusten genuen, bazegoela ideia hori, ez? Badaukagu personaje bat problema handi batekin, integrazio problema batekin, ni diferentea naiz, ezberdina naiz, ez dut aurkitzen nire lekua gizarte honetan, eta nola egiten dut aurre egiteko. Eta hartu genuen izen hori, ez, kaskarotena. Eta hainbat teoria daude, Europa erdialdetik etorri zirela, Espainia aldetik etorri zirela, Tzingaro, Buame, Ijito, batzuk erromani hizkuntzarekin, mantentzen zituzten euskararen gramatikaren hainbat zera, baina gero beste hitzak igual ziren beste herrieldatakoak eta holan. Beraz, kuriosa zan, ez? Zelan gure gizartean egondan mespresatutako etnia bat, eta zelan integratu dan. Eta horretarako egin dugun ikuskizuna horri buruz hitz egiten du apur bet, eta horregatik hartzen dugu kaskarotak. Gero igual jentea badator antzerkia eta zaten du, non daude kaskarotak dantza egiten? Ez daude, ez dira egongo kaskarotak dantza egiten, ze ez dugu hitz egiten Inauterietako personaje horri buruz. Hitz egiten dugu kaskarot haien prozeso integratzaile horri buruz. Hortan gabiltza eta horregatik etorri zen kaskarot izena.
Bukatzeko azken galdera, etorkizuna begira, ze amets izaten alduzu edo ametsak?
Gure ametsa da orain arte moduan segitu alizatea eta posible bada duintasun txiki bat gehiagorekin. Urtez urte aurrea joan alizatea eta kultura bere balorea berriro hartzea, ez? Ez dago bakarri gure esku, evidentemente, hor politikariek, beste konpainiek, aktoreok, eta honetan jarduten dugun guztian kasetariok, eta danok egin behar dugu gure ekarpena, ez? Baina jarraitu alba dugu, horren beste gustatzen zaigun gure profesio hau egiten, eta urtez urte aurrera pausu txiki bat ematen badugu, ni kontent, ze atzetik datozenak izango dire. Eta badatoz, izango dire zera ardura hori gero hobetzen joateko daukienak, ez?
Mi esker.
Zuei.